إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم.
نور الله جوز. Аса қамқор әрі ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақтағайын. Мұхаммед пайғамбарымызға салауат айта отырып, Нұрлы жол бағдарламасының 856 бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Құран кәрімнің аяттарына жасалған жеңіл тәпсірмен таныстыруды одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ғафир сүресінің 7-ші аятына құлақ түріңіздер.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллазина яхмилуна аль-арша ва ман хаулаху юсаббихуна бихамди раббихим ва юминуна бихи ва йастагфируна лиллазина аману. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
Аяттың аудармасы. Сондай ғаршыны көтерген және оның маңындағы періштелер Раббыларын мақтаумен дәріптейді, оған сенеді. Сондай-ақ иман келтіргендер үшін Раббымыз мархаметің білімің әр нәрсені сыйдырып ішіне алған. Сондықтан тәубе етіп жолыңа түскендерді жарылқа, әрі оларды тозақтан сақтай көр деп тілейді. Құран аяттарына сәйкес, періштелер жаратылыс жүйесінің істерін жүзеге асырушылар. Көптеген істерде олар Құдай мен адам арасында дәнекер болады. Осы аят періштелердің адаммен байланысының келесі бір қырына сілтеме жасап, жаратылыс жүйесін басқаруда, яғни илахи ғаршыда құзырға ие Алланың періштелері Аллаға мадақ айтып, оны пәктеумен бірге иман иелері үшін дұға тілеп, олардың кешірілуін сұрайды дейді. Олар, «Уа Құдай, сенің бір жақтан олардың қателіктеріне ғылымың жетеді, басқа жақтан рақымың кең ауқымды. Тәубеге келушілердің қателерін кешіре көр. Олардың тозақтың азабына душар болуына жол берме дейді. Шын мәнінде бұл аят мүміндерге әлемнің ғайып әлемінің ең мықты құдіреттері саналатын Алланың қаршысын көтеретіндер сендердің қолдаушыларың әрі сүйеушілерің деген хабарды сүйіншілеп, олар дайым сендерге дұға тілеп, Құдайдан сендерді өзінің шексіз кешірімі мен рақымына бөлеуді, қателіктеріңді кешіріп, тозақ отынан құтқаруды сұрайды дейді. Олар мүміндердің осы әлемдегі жағдайлары мен ақырет әлемінде құтқарылуын Құдайдан сұрайды дегені мүміндерді жұбататын ең үлкен сүйінші хабар. Адам әлемнің материалды жүйемен сезілетін әлеммен шектелмейтінін, сонымен қатар әлемде ғайып күштің бар екенін, сол күштің иманды адамдарды қолдайтынын сезуі олар үшін осындай қиындық пен қауіп-қатерге толы әлемде үлкен сүйінші болып табылады. Бұл сезім адамға үміт, қуаныш, Құдай жолында табандылық танытуға күш береді. Осы аяттардан үйренетініміз. Құдайдың дәргейіне жақын періштелердің мүміндер үшін кешірім сұрайтыны мен оларға қолдау көрсететіні сүйінші әрі үміт сыйлайтын хабар. Осының өзі Алланың дінін ұстанатындардың көңілдерін жұбатады. Басқалар үшін дұға тілеу жағымды іс. Бізде періштелерден үйреніп, солар сияқты басқаларға дұға тілеп, басқа адамдар үшін Құдайдан жақсылық сұрайық. Адамның Құдай және періштелермен байланыс арқаны – иман, түзу, ғамал. Егер осы байланыс шыбы күшейсе, адам осы дүние мен ақыретте құтқарылады. Ғафир сүресінің 8-9 аяттарына құлақ түріңіздер.
رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
Аяттардың аудармасы. Раббымыз оларды әрі аталарынан, жұбайларынан және ұрпақтарынан кім түзу болса, оларды өзің уәде еткен ғадын жәннаттарына кіргізе көр. Күдіксіз, сен өзің тым үстем асаданасың. Оларды жамандықтардан қорға. Ол күні кімді жамандықтан қорғасаң, сөз жоқ, оны мәрхәметіңе бөлеген боласың. Міне, сол зор қолы жеткендік. Періштелердің иманды адамдар үшін кешірім сұрайтынын баяндаған алдыңғы аяттың жалғасында осы аяттар былай дейді. Періштелер Құдайдың мүміндер үшін күнәлардан пәк болу мен оларды азаптан алыстатуды ғана сұрамайды. Сонымен қатар отбасы мүшелерімен жұмақта мәңгілік қалуды да олар үшін сұрайды дейді. Отбасы мүшелері дегенде жұмаққа кіруге лайық адамдарды айтады. Себебі қияметте отбасылық байланыстар перзентті немесе жұбайды, я болмаса әке-шешені адамның қасына бірге қоймайды. Жұмаққа енудің шарты иман мен салих ғамалда. Бірақ егер жұмақтықтар Құдайдан әке-шешесі мен жұбайы және перзенттері бір-бірінің қасында болуын сұраса, Құдай олардың әр қайсысын лайықтылығына орай өзінің мейірімі мен жомарттығы арқылы кешіріп, оларды бірге орналастырады. Бұл іс Алланың ғиззаты мен хикметімен де сәйкеседі. Сол себепті Құдай Құранның басқа аяттарында біз мүмін адамдардың перзенттері мен ұрпақтарын жұмақта ата-бабаларына қосамыз деген уәде берді. Бұл уәде Құдай үшін отбасының қадірі мен отбасылық байланыстардың құнды екенін көрсетеді. Аяттар кейін періштелердің мүміндер үшін дұға тілейтініне, иман иелерінің осы дүние мен ақыретте жамандықтардан алыс болуды сұрайтынына, оның Алланың мүміндерге қатысты рақымының белгісі екеніне тоқталады. Шын мәнінде мақсат шыншыл мүміндер еш алаңсыз құрметпен жұмаққа енуде. Егер адам періштелердің дұғасына бөленсе, тозақтан құтылып, Алланың рақым жұмағына жол тапса, бақыт пен құтылудың ең жоғары деңгейіне жетті деген сөз. Одан артықты адам елестете де алмайды. Осы аяттардан үйренетініміз: басқалар үшін дұға тілеу періштелер мен Құдайдың әулиелерінің тәсілі. Тура жолдан тайған адамдарды лағынеттеп, қарғаудың орнына Құдайдың дәрігейінен оларға рақым мен кешірім сұрау керек. Адам күнәнің ластығынан тазармай, Алланың жұмағына енуге лайық болмайды. Бақыт пен құтқарылу адамның материалды және рухани апаттардан аман болуымен байланысты. Бүгінгі бағдарлама осымен аяқталды. Сіздерді бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин
Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын, Иранның ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламада өткен бағдарламадағы қиссашылық дәстүрді жалғастыра келіп, Иранның парсы әдебиетіндегі ауыз әдебиеті бөліміне тоқталамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, тағдыр әңгімесін тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қиссалар көбіне қияли сипатқа ие екендігін және қиссашы мен тыңдаушының арасындағы қатынас, мұғалім мен шәкірттің арасындағы қарым-қатынас та екендігін, қиссашының дастан арасында ақыл кеңес беріп отыратындығын айттық. Сонымен қатар бүгінде қиссашылар шайханалар, қоғамдық орындар немесе алаңдарда ерекше әдет-ғұрыптар арқылы эпостық, батырлық және ұлттық дастандарды баяндайтындығын айттық. Қиссашының өзі актер, өзі диктор, өзі режиссер. Зерттеушілер қиссашылықтың тайпалық қоғамнан, яғни от маңында секіріп билеу мен орманда билеуден басталады деген сенімде. Олардың пайымдауынша, қиссашылық алдымен бір оқиғаны әр түрлі жағдайда баяндайтын бір адамның қойылымы түрінде болды. Кейбіреулер оны бірнеше адамдық қойылымның бастауы деп санайды. Кейбір куәлер мен тайпалардың ақсақалдарының сөздеріне сүйенетін болсақ, алдымен бір тайпаның адамдары немесе бір топ адам бір ортаға жиналып, тайпа басшысының айтқандарын тыңдаған деп айтуға болады. Онда шынайы оқиға, аңыз әңгіме мен сиқырлық туралы әңгімелер баяндалатын болған. Қисса мен дастан көбіне азаматтық қоғамдарда халық арасында әртүрлі қалыптармен таралған. Ибн Надим Әл-Фехрест атты еңбегінде қисса айтудың тарихын алғашқы ирандықтармен байланыстырады. Қиссашылар халық жиналатын жерге барып, әртүрлі қиссалар айтатын. Қазіргі қалыптағы қиссашылық Хиджрие қамар жыл санағы бойынша 10-шы ғасырда, сәйкесінше 16-шы ғасырда өте кең таралып, көбіне шахнаманың дастандарына арналды. Қиссаның ең негізгі тыңдармандары қарапайым халық болып табылады. Иранда шахнама оқу, қоғамдық және ұлттық театр сияқты қарапайым адамдардан құралады және ешбір топ идеология немесе жүйеге жатпайды. Қиссашылықта жалпы декорация жасау болмайды. Қиссашы тіпті киімінде ауыстырмайды, тек өзінің таяқшасын толғаныс пен толқынды білдіретін ерекше белгілермен қозғалтады. Таяқша оның жұмыс құралы және баяндау тәсілі. Қиссашы үнемі көрерменге қарап, сөйлеп, оларды дастанға сендіруге тырысады. Қиссашы көрермендерден сәл жоғары жерде тұрады, бірақ кейде ақшалы үшін көрермендердің арасына кіреді. Қиссашының жалақысын шайхананың иесі береді, бірақ кейде көрермендер де оған сыйақы ретінде ақша ұсынады. Қиссашы қай жерде бағдарлама орындағысы келсе де, оның негізгі жұмыс құралы бір қарапайым сахна мен таяқша. Әдетте тұрып дастан айтатын қиссашының алдына жеткіншек бала, қиссашының дастандарының топық, қиссашының достарының бірі немесе одан кейін қиссашы болатын адам отырып ән айтады. Сол кезде негізгі қиссашы сахнаға көтеріледі. Егер ашық алаңқайда сахна болмаса, ол халықтың ортасында тұрады. Негізгі қиссашы дұға оқиды, содан соң салауат айтады. Дастан айтуға кірісіп, таяқшаны дастанның ырғағымен қозғалтады. Ардақ ағайын, бұл тақырыпты келесі бағдарламада жалғастырамыз. Енді Иранның ертегілер әлеміне сапар шегіп, Келиле мен Демне кітабынан таңдап алынған тағдыр атты әңгіменің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Өткен бағдарламада төрт адамның бір-бірімен жолда кезіккендігін айттық. Бірі шахсада, екіншісі саудагердің баласы, үшіншісі сұлу жігіт, ал төртіншісі күш-құдіреті мол егіншінің баласы болған екен. Олардың барлығы кедей әрі ақшасыз болыпты. Олардың әрқайсысында табыс табудың өзіндік идеясы мен сипаттамасы болыпты. Әлгі төртеу шаршап шалдығып келіп қала маңына орналасыпты. Күнде әлгі төртеудің біреуі өз айтқан табыс табудың сипаттамасы бойынша қалаға барып, достар үшін азық тауып әкеліп тұрыпты. Және өзінің ойын қаланың дарбазасына жазып қойыпты. Төртінші күні шахзаданың кезегі келіпті. Оның қалаға бару кезегі сол қаланың патшасының өлімімен дөп келіпті. Ол сонда тыңшы ретінде қолға түсіп қалыпты. Шахзада өзінің өткен өмірін қаланың ақсақалдарына баяндапты. Қала ақсақалдары ол патшаның ең жақсы орынбасары бола алады деген нәтижеге келіпті. Жас патша әлгі жазбалардың жанына ақыл, талпыныс пен сұлулық тек Құдайдың қалауы мен тағдырдың орайы болып тұрған кезде ғана нәтиже береді. Мына менің бір күндік бақытым осы сөзімнің куәсі деп жазуға бұйрық беріпті. Ол достарын өз жанын алып келуге бұйрық беріп, олардың әр қайсысына бір лауазым береді. Ол содан кейін ақсақалдар мен ғұламаларды жинап алып, оларға өзі мен достарының ойларын баяндап беріп, барлығы Құдайдың қолында. Оның қалауынсыз ақылды деген адамның өзі де ештеңеге жетпейді деген нәтиже шығарды. Халықтың ортасынан қарт тұрып, ғұмырың ұзақ болсын, жас патша, сіздің айтқандарыңыздың барлығы ақыл мен даналықтың кемелдігінен шығып отыр. Егер Құдайдың қалауы болмаса, сіз осы патшалыққа жетпеген болар едіңіз. Егер рұқсат етсеңіз, бастан кешкен бір оқиғаны баяндап берейін деді. Жастық шағымда сол замандағы ақсақалдардың біріне қызмет еттім. Жастық шағым желді есіп өте шықты, мен біртіндеп бұл дүние жалған, құнсыз деген нәтижеге жеттім. Бір түні ойланып өзіме мыңдаған патша мен билеушінің кеудесінен кері терген дүниеге жаныңды бердің. Мүмкіндік барда өз өзіңе кел, уақыт аз, өмір қысқа деп ескерту жасадым. Шешімімді қабылдап қызметтен кеттім, ғибадат етуге кірістім. Бір күні базарда жүрсем, екі құсты қолын ұстап алып, сатып алушы іздеп жүрген аңшыны көрдім. Мен әлгі екі құсты құтқарғым келді. Одан құстардың бағасын сұрадым. Аңшы, екі дирхам деді. Менде де екі дирхамнан басқа ақша жоқ еді. Егер оған осы екі дирхамды берсем, өзіме ештеңе қалмайды деп ойладым. Не істеуім керек еді? Бір жүрегім оларды сатып алма деді, ал екінші жүрегім «Екі дирхамды бер де оларды сатып ал, Құдай ұлы, ол ризық беруші» деді. Құстарға жаным ашыды. Тәуекел еттім де, құстарды сатып алдым. Тордың есігін ашып, құстарды босатып жібергім келді. Бірақ басқа біреу оларды ұстап алар деп қорықтым. Қаланың сыртына бардым да әлгі екі құсты жасыл орманға жібердім. Құстар қуаныштан бұтақтан бұтаққа секіріп, шаттықтың күйін шертті. Олар маған рахметтерін айтып, Сен біз үшін үлкен істедің. Бізді екі дирхамға сатып алдым деп ойлама. Сен екі құсты қапастан құтқардың. Оларға өмір мен бостандық бердің. Егер біз мыңдаған қазынаны сенің аяғыңа төксек те, саған деген борышымызды өтемеген боламыз. Біз қазір мына ағаштың түбінен үлкен қазына көріп отырмыз. Жерді қазып, қазынаны өзіңмен алып кеттеді. Қатты таң қалып, сендер жер астындағы қазынаны көресіңдер, бірақ қалайша аңшының торына түсіп қалдыңдар дедім. Олардың бірі, Құдайдың қалауы солай болған шығар. Бізді торға түсіріп, қазынаны көргізген Алланың жазмышы Құдайдың хикметі деп жауап берді. Жерді қалақпен қазып үлкен қазына таптым. Бірақ өзімді дүниенің затымен ластағым келмеді. Сол жерде қазынаны жасырып қойдым. Егер патша қаласа, оны әкеп беремін. Жаспатша жоқ, бұл қазына саған лайықты. Сен бұлысың мен ізгіліктің ұрығын тараттың. Егер шынымен ақ саған қажет болмаса, алып кел, кедейлердің қажетіне жаратайық, деді. Осылайша жолда кездесіп, белгісіз тағдырға аяқ басқан біздің қиссаның төрт кейіпкері Алланың қалауымен бақыт пен шаттыққа кенелді. Олардың барлығы Құдайдың қалауының ең биік қалау екендігін, әрбір адам тағдырының оның қолында екенін түсінген еді. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар. Абайдың 10-шы сөзі. Біреулер Құдайдан бала тілейді. Ол баланы не қылады? Өлсем орнымды бассын дейді, артымнан Құран оқысын дейді, қартайған күнімде асырасын дейді. Осыдан басқасы бар ма? Балам орнымды бассын демек не сөз? Өзіңнен қалған дүние иесіз қалар дейсің бе? Қалған дүниенің қамын сен жемек бедің? Өліп бара жатқанда өзгеден қызғанып айтқаның ба? Өзгеге қимайтығын сенің не қылған артықша орның бар еді? Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік. Не түрлі боларын біліп сұрадың. Дүниеде өзіңнің көрген қорлығың аз болды ма? Өзіңнің қылған иттігің аз болды ма? Енді бір бала туғызып, оны да ит қылуға, оған да қорлық көрсетуге мұнша неге құмар болдың? Артымнан балам Құран оқысын десең, тіршілікте өзіңнің жақсылық қылған кісің көп болса, кім Құран оқымайды? Жаманшылықты көп қылсаң, балаңның Құраны неге жеткізеді? Тіршілікте өзің қылмаған істі өлген соң саған балаң кәсіп қылып бере ала ма? Ақирет үшін бала тілегенің, балам жасында өлсін дегенің. Егер де ер жетсін десең, өзі ер жетіп, ата-анасын тұзақтан құтқарарлық бала қазақтан туам екен. Ондай баланы сендей әке, сенің еліңде ел асырап өсірмек пе екен? Қартайғанда асырасын десең, о да бір бос сөз. Әуелі өзің қаруын қайтарлық қартаюға жетемісің жоқ па? Екінші, балаң мейірімді болып, асырарлық болып туама жоқ па? Үшінші, малың болса кім асырамайды? Малың жоқ болса, қай асырау толымды болады? Баланың мал табарлық болары, мал шашарлық болары олда екі талай. Хош, Құдай тағала бала берді. Оны өзің жақсы асырай білесің бе? Білмейсің. Бұрынғы өз күнәңді өзің көтергенің менен тұрмай, балаңның күнәсіне тағы да ортақ боласың. Әуел балаңды өзің алдайсың. Әне, оны берем, міне мұны берем деп. Баста балаңды алдағаныңа бір мәз боласың. Соңыра балаң алдамшы болса, кімнен көресің? Боқта деп біреуді боқтатып, Каприянқы осыған тимеңдерші деп, оны масаттандырып, әптен тентектікке үйретіп қойып, сабаққа бергенде, молданың ең арзанын іздеп, хаттаныса болады деп, қусым бол деп, пәленшенің баласы сені сыртыңдан сатып кетеді деп, тірі жанға сендірмей, жат мінез қылып, осыма берген тәлімің? Осы баладан қайыр күтесің бе? Және мал тілейсіңдер, неге керек қылайын деп тілейсіңдер? Әуелі Құдайдан тілемейсің. Тілейсің, Құдай берді бергенін алмайсың. Құдай тағала саған еңбек қылып, мал табарлық қуат берді. Ол қуатты халал кәсіп қыларлық орынға жұмсаймысың? Жұмсамайсың. Ол қуатты орнын тауып, сарып қыларды білерлік ғылым берді. Оны оқымайсың. Ол ғылымды оқыса, ұғарлық ақыл берді. Қайда жібергеніңді кім біледі? Ерінбей еңбек қылса, түңілмей іздесе, орнын тауып істесе, кім бай болмайды? Оның саған керек жоқ. Сенікі біреуден қорқытып алсаң, біреуден жалынып алсаң, біреуден алдап алсаң болғаны, іздегенің сол. Бұл Құдайдан тілеген емес. Бұл абыройын, арын сатып, адам жаулағандық, тіленшілік. Хош, сөйтіп жүріп ақ мал таптың, байыдың. Сол малды сарып қылып, ғылым табу керек. Өзіңе табылмаса балаң тапсын. Ғылымсыз ахиретте жоқ, дүниеде жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан руза, қылған қаж, ешбір ғибадат орнына бармайды. Ешбір қазақ көрмедім, малды иттікпен тапса да адамшылықпен жұмсаған. Бәрі де иттікпен табады, иттікпенен айырылады. Бейнет, күйігі, ызасы, сол үшеуінен басқа еш нәрсе бойында қалмайды. Барында баймын деп мақтанады, жоғында мағанда баяғыда мал бітіп еді деп мақтанады. Кедей болған соң тағы қайыршылыққа түседі.